Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je nova forma Radio Fus Note značajnog događaja u kalendaru datuma kojima su obilježeni događaje i ličnosti iz, da tako kažemo, svjetske istorije nauke, kulture i umjetnosti. Danas najavljujemo sutrašnji Međunarodni dan knjige i autorskih prava, iskazujući zapravo značaj knjige i višu formu pijeteta prema tome božanskom poklonu čovjeku i svijetu. Iako je knjiga kao civilizacijska odrednica imala svijetle i tamne datume, ona je i danas neprevaziđena tvorevina ljudskog kreativnog duha. U razgovorniku otkrivamo nekoliko lica knjige, ali i one forme knjige koje nazivamo neobičnim. Razgovornikom obilježavamo i rekli bismo slavimo Svjetski dan knjige, ukazujući tako na značaj čovjekovog najboljeg prijatelja koji nam uvijek širi krila i prima nas u literarni zagrljaj. Knjiga je naše najsigurnije i najljepše utočište, duhovno utočište koje nas milošti svojom čudesnom energijom. Nad zemnim šarom raširene su korice idealne knjige u kojoj se, kako je učio Mallarmé, ogleda čovjek i svijet. Rečeno jezikom u ruhu metafore, akcentom pažnje obilježavamo Svjetski dan knjige, međunarodni praznik koji milujemo tijelo i dušu najvjernijeg čovjekovog prijatelja u razvoju civilizacije. Knjiga je i mjera čovjekovog civilizacijskog uzleta i buđenja njegovoga duha. Istorija s druge strane kaže: gdje gore knjige, domovi kreativnog duha, gore duše i tijela ljudi, vjerujućih čitača. Ovaj praznik ustanovljen je 1926. godine, na dan kada su preminula dva stuba, ili rekli bismo dva najveća stabla u šumi simbola književnosti, Cervantes i Shakespeare. U razgovorniku je aurom pažnje, oreolom pamćenja, udostojena knjiga velikog početnog slova. Svjetski blagdan knjige prilika je da kažemo istinskom čitaču: svaki dan je blagdan knjige. Ni dana bez knjige, parafrazirajmo ruskog književnika Jurija Kozakova. Mnoštvena knjiga dijeli sudbinu čitača i zaslužuje više pažnje od jednoga dana. Knjiga koja najviše zna je i čitačeva zadobivana sloboda, onako kako su govorili Heleni: Liber legit librum, slobodan čovjek čita knjigu. Večerašnju radio pričanku osniva akademik, pjesnik Matija Bećković.
Kad već vi tražite da ja preporučim i kažem nešto o nekoj knjizi, ja bih se lako odlučio za prvi evropski roman koji se zove Don Quixote i napisao ga je Cervantes. A tu knjigu preveo je na srpski jezik Đorđe Popović Daničar prije 100 godina, ali ona nije ništa izgubila od svoje aktuelnosti, svoje veličine, bogatstva i lepote. Kao da su u njoj sve druge knjige, i makoliko su se menjale poetike, književni postupci, sve se to može naći u tom prvom evropskom romanu. Mi svi mislimo da smo tu knjigu čitali, jer je negdje bila u lektiri, ali čini mi se da je većina zapamtila kako se neki vitez tužnog lika toliko zaneo da se borio s vetrenjačama, misleći da je to neka vojska. Ali to je samo jedna rečenica u tom romanu, a sve drugo je jedna raskošna, neiscrpna biblioteka, tako da s malo preterivanja možemo reći, ko bude čitao tu knjigu, pročitore sve ostale.
Kažemo li da je Biblija sveta knjiga, majka svih knjiga, onda možemo sa radošću reći i da su knjige i čitači jedinstveno svjetsko pokoljenje. Mnogi pisci i filozofi pisali su o knjizi na različite načine. Iz tih jezičkih milošta o knjizi biramo nekoliko. Goethe je, na primjer, pisao da je knjiga pojedinačno lice stvarnoga svijeta. Pjesnik Mallarmé je čovjekovog najboljeg prijatelja uvio u ove riječi. Svijet postoji da bi doveo do jedne lijepe knjige. Paul Valéry je u knjizi vidio savršenu mašinu za čitanje. Volio bi da mi svakoga dana s neba padaju pune košare knjiga koje su mlado slika, pisao je filozof Bašlar. Slavni Borges se ovako odužio knjizi. Među različitim čovjekom instrumentima knjiga bez sumnje zadivljuje. Priča o knjizi ima koliko pisaca i čitača. To je, rekli bismo, beskonačna 1001 noć Šeherezadina vezenica kojoj kraja nema. Knjigu riječi i mišlju na pijedestal ljubavi uznose pjesnikinja Dara Sekulić, spisateljica Ljiljana Habjanović-Đurović.
Takvu jednu živu zanjihanost knjige i ljudsko talasanje oko nje, neke daleke godine, pogodilo je posred pera, ponijelo nedjeljivi cvijet srpske poezije Desanku Maksimović. Podarila nam je pjesmu o sajmu knjiga, možda baš pod takvim naslovom. To je od Boga udahnuta moć narodu da knjigu pripovijeda, da knjigu napiše i pjeva usnama koje pjesmu sanjaju. Ona je ulazila i ulazi u naše živote. Nekim čudom tvorac knjige se pretvori u svoju knjigu, jer knjiga se ne stavlja na trpezu. Zato će knjige uvijek biti i umorena oskrsava na papiru svili, na glinenim pločicama, u zapečačenim bocama bačenim na dnu okeana, na bjelini papira izmišljenog prije svega za nju. Ima je i bit će i na internetu, jednog dana možda i u obliku neke cjevčice, svirale. Ostaće joj ime, ma koji oblik da poprimi, jer njen izvor i ušće njeno je vječna Božiga, kao što je izvor i ušće njeno vječni Božji čovjek.
Sveto pismo, ta najčitanija knjiga svih vremena, uči nas da na početku svega beše reč i da reč beše u Boga. Ja verujem da su sve reči u Boga i da su sve knjige već negde napisane, a da poneko od nas dobije milost da čuje, prenese i svojim imenom potpiše ono što mora biti rečeno. Kao čitalac, bezbroj puta sam se uverila da nije svejedno za kojom knjigom posegnemo u pojedinim časovima svoga života. Ako knjiga koju čitamo nudi odgovore na pitanja koja su nam važna, ako nas čini boljim, ako nas uči da potpunije razumemo i više volimo one sa kojima i među kojima živimo, ako nam otvara novi svemir pitanja i makar nagovesti odgovore, ako nas natera da mislimo o svetu oko sebe, ali i o sebi, onda je ona prava. A takav susret između knjige i čitaoca istovremeno je susret između čitaoca i božanske milosti. Pisac je tu samo blagosloveni posrednik.
Zoran Živković, književnik iz Beograda, prevodima svojih knjiga na svjetske jezike, zadobio je, rekli bismo, mjesto u maloj vavilonskoj biblioteci pamćenja knjige. Živković, pomalo pesimistički, govori o trilingu knjiga Čitač čitanje u Srbiji. Živković podvlači opominjuću proporciju beletristika statistika.
Kažu da u Srbiji od ukupne populacije 7 miliona ljudi ne čita više od 70.000. To je 1%. I to je ono što je tužno. I tu sad nema nikakve prečice, vi ne možete privoliti ljude kao sa knjigama, kao i sa ljubavlju. Ne možete nikom silom natrati da se zaljubi. Ljudi moraju sami da imaju potrebu za knjigom. Mi zapravo govorimo o jednom, ja ću sa slikovite srzim, malom plemenu ljudi koje je kao neko tajno društvo, ljudi koji su posvećeni knjizi. Ako uspemo da ostanemo bar na ovom broju, da nam se taj broj 70.000 dodatno ne ospe, mi smo napravili veliku stvar. Jedna studija je spravljena u Americi, odnosila se na prevod romana Umberta Eka Ime ruže. Ispostavilo se da je samo 7% oni koji su kupili tu knjigu i pročitao. Nemaju ljudi više vremena, zato znate, postoji atak na ono malo slobodnog vremena, neke druge atrakcije se to nude u zamenu za knjigu, tako da vi prosto morate biti neko ko se dugo druži s knjigom i ko ljubav prema knjizi povlače iz porodice iz koje potiče. Ne možete nikog sad privoleti na knjigu, ljudi moraju da imaju unutrašnju potrebu da čitaju. Ja mislim da se mi ne treba da nadmećemo sa onima, ja to često pominjem studentima svojim na ovaj način i zapravo pravim poređenje. Nije nikako moja ambicija da imamo onoliko čitalaca koliko može da stane na stadione i te velike ledine gde svoje koncerte priređuju Turbo Folk Dive i Gorostasi. Niti ja imam muziku za njihove uši, niti oni uši za moju muziku. Moja ambicija jeste da prodrem do onih recimo 2000 ljudi koji su zainteresovani za moju prozu, a sve preko toga bi im odvuklo jedan populizam koji je prosto umetnost i proze sasvim stran. Naime, kao i svaka druga umetnost i proza je u svom najboljem izdanju elita. Ja nađem 2000 mojih čitalaca i meni je vrlo dobro.
Književnik Danilo Kiš se svojim knjigama vinuo u propileje evropske i svjetske književnosti, darujući literarnu ljepotu čitačima svih meridijana. Kiš je međutim žudio za jednom knjigom koju bi poklonio samome sebi. O toj nenapisanoj, a željenoj knjizi Kiš je ovako govorio.
Ja sam čak davno nekad obećao. U nekom intervju rekao da ostajem sebi dužan jednu knjigu iz tog mog cetinskog razdoblja, jer je to za mene također već jedan potonuli svet iz više razloga. Kažem, takve gimnazije, takve škole, takvih ljubavi platonskih, apstraktnih više nema. Tu se meni dogodile neke vrlo intimne životne stvari, literarno vrlo teško obradive, nekakva književno, idejno, intimna iskustva koje čine nekakvu knjigu, nekakav roman koji u meni stoji, koji u meni živi. To je verovatno ta neka knjiga koja još postoji u meni. Da li ću je i kada ću je napisati, naravno, to ja ne znam. To sad je pitanje, pitanje tehnike, epifanije, bogojavljenja. Znate, može se to pojaviti u jednom času, to je ta famozna Joyceova epifanija, bogojavljenja, znate, odjedno nam to dođe. To je prava reč koja je bolja od nesigurne i pomalo ofucane, također banalne reči kao što je takozvana inspiracija. Eto, dakle, ako se jedan takav trenutak pojavi, negađenja prema literaturi, određeno bogojavljanje, epifanija, mogu se nadati da ću možda tu knjigu nekad i napraviti.
Narednim prilogom govorimo o zanimljivim grafičkim tijelima i licima knjige, o neobičnim grafičkim preobrazbama romana Hazarski rečnik Milorada Pavića govori Jasmina Mihajlović, Piščeva supruga.
Kada je reč o ono što je meni Pavić privatno govorio o Hazarskom rečniku, je to da se stalno zasmejavao zato što je morao pri kraju komponovanja knjige, koja se sastoji, kao što znamo, iz odrednica i gde su kompjuterski stručnici zaključili da ima ne znam koliko hiljada linkova. Dakle, sam pisac je to u 80-ih, kad nije ni bilo govora o kompjuteru, radio tako što je seckao odrednice i raspoređivao ih na bračnom krevetu da bi video u prostoru koliko se one slažu i da li je sve u redu. Mislim, to je ona, da kažem, finalna neka stvar. Dakle, jedan bračni krevet je mogao da posluži kao platforma za nešto što sada na svim jezicima, posebno sam ponosna što je na engleskom i kineskom to moguće, čitati u elektronskom izdanju sa svim linkovima onako kako je i zamislio pisac pre nego što je postojala mogućnost tehnička da se to ostvari. Dakle, danas je moguće čitati, moram priznati, na srpskom nije moguće čitati sa linkovima, jer je ipak ovde nije toliko aktualna elektronska knjiga, ali je bar zato na srpskom, sad izlazi na ruskom, to na engleskom, na ruskom izlazi linkovano, a izašlo je i na kineskom, znači na kineskom i engleskom je moguće čitati. Kad smo već kod Kineza, htela bih nešto da kažem u vezi sa kineskim izdanjem Hazarskog rečnika. Naime, napravljeno je reizdanje posthumno. To su jako luksuzne knjige, postoji naravno normalna svakodnevna knjiga, postoji elektronska, ali postoji luksuzna izdanja sa luksuznim ilustracijama, kožnim povezima na pirinčanom papiru i tako dalje. Ali ono zbog čega pominjem to izdanje je da je obrnuto nego što je u svetu. Obično bi ženski primerak bio crvenkaste boje, a muški plavičaste, da bi se to razlikovalo. Kod Kineza je sasvim suprotno. Plava knjiga, ona čije su korice u plavoj boji, je žensko izdanje zato što su žene deca meseca i mesečine, mesečevog ciklusa, a crvena je muška zato što je to simbol energije, muževne snage i tako dalje. Također je zanimljivo što su Kinezi u ta vrlo negovana izdanja stavili mape. U jednom su stavili mapu koja bi bila nešto što je rodoslov junaka i epohe. Dakle, jedna navigaciona mapa čitanja. U drugu knjigu su stavili mapu Hazarije, a sada se sprema izdanje gde će biti mapa Srbije ili otprilike nešto što ja nazivam Srbija Pavićevim tragom. Također bih napomenula da je izašlo vrlo specifično opremljeno izdanje u Parizu. Francuski izdavač Novi Atila je uz veliku medijsku pompu, ali zbilje veliku, reizdao Hazarski rečnik, on je izdao i muški i ženski primerak, sa bogatim ilustracijama, sa ponučnim delovima, to je otprilike je uspeo da izvede nešto što je knjiga slagalica, tako da vi na primjer možete izvući kao blok tekstova svih koji se tiču princeze Ateh.
Sintagmom neobične knjige najavljujemo priču koja djeluje fantastično. Međutim, kad su tijelo i duša knjige u pitanju, ništa više nije neobično. Viktor Lazić, književnik, upoznaje nas sa udruženjem u Beogradu koje brine o fascinantnim knjigama.
Mi smo udruženje Adligat. Reč Adligat, kada imate više knjige ukoričene u iste korice. Za nas je to simbol više naroda, više kultura, više generacija pod jednim krovom. U okviru našeg udruženja funkcionišu dva muzeja, Muzej knjige i putovanja, koji treba da predstavi sve knjige sve narode ovog sveta putem njihovih knjiga, zatim Muzej srpske književnosti koji predstavlja srpske književnike, književne kritičare, udruženja književnika itd. Vrlo je teško izabrati jednu knjigu od trenutno više od milion publikacija koje imamo, ali obično izdajemo knjige koje su do nas stigle, da kažem, iz celog sveta, iz nekih udaljenih plemena, iz različitih država. Pa izabrat ću vam dve knjige o kojima bih mogao da vam kažem nekoliko reći. Jedna je magička knjiga plemena Batak. Pleme Batak živi na Sumatri u Indoneziji. Svoje knjige prave od posebnog, na poseben način, od palminog lišća, sveku to lišće, ispisuju ih rukom, imaju čak i svoj alfabet, što je jako retko da je neko, da kažem, u tako udaljenim delovima sveta sam smislio svoje sopstveno pismo, autohtono. A korice svojih knjiga prave od kostiju. Nekada su pravili od ljudskih kostiju i mi mislimo da se kod nas nalazi upravo jedna takva knjiga čije su korice od ljudskih kostiju. Treba još uvijek da se izvrši analiza da se 100% to potvrdi, naravno. Knjige su naravno rukom rađene i rukom oslikane i kod nas nalazi magijska knjiga koja se upravo pre nego što je kod nas došla koristila u magijskim ritualima. Druga knjiga, to je dve knjige koje idu u paru, su iz Kine. To je jedna iz Kine, ona je na papiru od pirinča napravljena na poseban način tako da u slučaju gladi tu knjigu možete da pojedete. Tako da se jedna porodica koja ima veliku biblioteku zapravo uopšte ne mora brinuti ako dođu neka teška vremena, neki ratovi čuda, u svakom slučaju će imati dovoljno hrane. Naravno, te knjige nisu mnogo ukusne, one su tu samo da vam da kažem da utole glad. Druga knjiga koja ide kao antipod svoje vrste nove knjige jeste O slonovog izmeta i ona je sa Tajlanda, znači također iz Azije. I oni u suštini slonove drže kao domaće životinje, kao što mi držimo pse i mačke. Međutim, veliki je problem jer slon ima poprilično mnogo izmeta, ali je slon vegetarijanac, tako da njegov izmet ne smrdi i u njemu ima mnogo celuloze. Tako su Tajlanđani se dosjetili da zapravo od tog izmeta prave knjige. I da kažem, imamo jednu jestivu i jednu potpuno nejestivu. Što je još zanimljivije, ne znam da li znate, slonovi umeju da slikaju, obučavaju se da budu zaista pravi veliki umetnici. Tako da svojom sulom uzmu četkicu i mogu da naslikaju svašta, vrlo često slikaju druge slonove. I na koricama ove knjige koja se nalazi kod nas, nalazi se crtež koji je naslikao slon, a pritom mi u našem muzeju imamo jedan originalni crtež slona.
O neobičnoj knjizi od jednog grafičkog lista govori i Kolja Mićević, poznati prevodilac i pisac. Ta mala knjiga je oproštaj od olova, grafičkog zlata.
Mi nismo ni želi da napravimo knjigu, mi smo htjeli da napravimo jedan list. A to je knjiga koja ima neke korice, ali koja je odvojena od tog lista, znači nismo imali ambiciju da sad nešto vežemo. Ne zato što to nismo mogli, mogli smo, ali smo imali ambiciju recimo da ta knjiga, ako je posmatramo opet kao knjigu, taj predmet, da ima svoj hrbat. To su sve neki uslovi, po mom mišljenju, te dimenzije koje su tokom stoljeća bili uslov postojanja jednog takvog duhovnog predmeta kao što je odštampani list ili mnogo odštampanih listova hartije. I mislim da sam možda upravo zbog toga osjetio ono što ja nazivam duh štamparije. Kad kažem duh štamparije, to je znači onaj rad gdje se čuje jedan čudesan zvuk koji je nažalost sada prestao kada bilo iz linotipa se spuštaju slova tamo da bi postali redovi da koji se štampaju, a zatim i taj čudnovati šum kao neke zaista neobične kiše, nestvarne, dok radnici, meteri ili oni koji slažu, barataju slovima koji ponekad ispadaju i stvaraju jedan čudesan zvuk. Ja sam bio uvijek opsednut tom muzikom štamparije. Sad se desilo da smo se u tom prostoru našli pomalo strani, sve je prešlo sada u kompjutere, ja žalim za tim, mislim da je šteta što u svakoj štampari da je treba ostati jedan ugao, ne za muzej, nego tamo gdje se može ostvariti nešto i u olovu. Znači, ako bi to i bio muzej gdje bi mogli doći oni koji nikad nisu vidjeli štampariju, koji nikad nisu vidjeli funkcionisanje jednog takvog savršenog stroja kao što je recimo jedan Heidelberg, da ipak mogu da vide, to bi možda trebalo vratiti, ja mislim da će se možda dogoditi jedan povratak prema olovu kao jednoj bitnoj materiji koja je hranila ljudski duh i bez kojeg ljudski duh ne bi mogao da se izrazi tokom tih stoljeća.
Najavljujemo ekskluzivan prilog o najobimnijoj knjizi poezije na svijetu. Autor te pomalo fantastične knjige od 3000 stranica i težine 5 kg je Vesna Krmpotić, poznata pjesnikinja, prozni pisac i prevodilac, koju su proslavile između ostalih knjige pod naslovom Hiljadu lotosa, dakle antologija, zatim Dijamantni faraon, Čas je Ozirise, Brdo iznad oblaka. O čudesnoj knjizi pod naslovom 108 puta 108 govore Vesna Krmpotić, kritičar Zdravko Zima i izdavač Ivan Glavina.
Objavljeno je 108 knjiga, od kojih kao jednu brojimo knjigu koja ima u sebi 108 zbirki pjesama.
Ovako, jučer još se srećom osmihivo dan. Danas izgubih biser u travi i zalud mi ga je tražiti, znam. Ali, ja isto tako znam da ću sutra naći svoj biser, dosnivati izgubljen san.
Već u vrlo zreloj fazi svoga stvaralašta Vesna Krmpotić objavila je knjigu stihova 108 puta 108. Možda će zvučati bombastično, ali može se sa punom garancijom reći da je to knjiga bez presedana, ne samo u hrvatskoj književnosti, nego i u svjetskoj književnosti.
Knjiga ima 5 kg i 3000 stranica. A tih 3000 stranica su na najtanjem, takozvanom biblijskom papiru. I kad su knjiga otprilike bila pri završetku, to znači već je 108. knjiga izlazila kao posebna i zadnja knjiga, onda u jednom razgovoru s Vesnom pala ideja da se svih 108 knjiga po 108 pjesama uveze u jednu knjigu. Međutim, kad smo s takvim prijedlogom došli kod izdavača, oni su rekli da taj obim nije moguće tehnički uvezati. Da bi to morao knjiga koja bi možda imala i 10 kila i da papir koji bi bio ima ogromni opseg, da bi to trebalo najmanje u 2 do 3 toma izdati. Međutim, mi se nismo nikako dali i jako smo inzistirali na tome da se nađe odgovarajući papir koji se je tražio možda 1-2 godine.
I nađen je neočekivano u Litvaniji i kad smo našli taj papir koji je bio potpuno neproziran, ali tako lagan da neće opteretiti knjigu, onda smo krenuli u izdavaštvo i eto, knjiga je doživjela svoj uskrs, svoj izlaz u javnost.
Rečeno je da nijedna knjiga poezije, sada znana ili poznata u svijetu, nema taj obim, nema tu veličinu. Naravno, o samom sadržaju knjige, to je potpuno posebna priča. Thank you.
Kolja Mićević iz svoje kućne male vavilonske biblioteke bira jednu knjigu koja je više od knjige. Knjiga znak i simbol njegove Mićevićeve plodne avanture.
Kad se govori o ovakvim temama kao što je knjiga, meni uvijek u nekom prvom trenutku dolazi jedna misao koju sam pročitao kod francuskog pjesnika Stefana Mallarmea, inače poznatog našim čitaocima, prevođene i na srpski i hrvatski jezik. I ta misao se odnosi na knjigu koja bi u svom idealnom obliku u stvari trebala da da sliku o svetu u kome je nastala. Odnosno, Mallarme je rekao doslovno, čitav ovaj svet postoji da bi doveo do jedne lijepe knjige. Ali on je to rekao u 19. stoljeću, u drugoj polovini, a mi smo već na početku trećeg milenijuma dosta daleko od te njegove rečenice. Ideja o knjizi se veoma promijenila, prosto nevjerovatno, a jedino što smo shvatili to je da je knjiga neuništiva. U Mallarmeovo vrijeme, u to 19. stoljeću, kad se knjiga polako pripremala, polako štampala, ona je bila neki instrument, instrument duha, instrument neke više misli, dok je sad postala neka vrsta predmeta, običnog predmeta za upotrebu. Između te dve krajnosti zaista nije lako se opredeliti za prave vrijednosti i meni, po mom mišljenju, nije na pamet da vrednujem tačno ono što se desilo u tom razmaku između Mallarmea i ovog trenutka u kome govorim. Međutim, knjiga je ipak izložena vremenu i sudu vremena i vrijeme je najbolji antologičar. Znači, kroz vrijeme će se vidjeti da li je u posljednjih 200-300 godina poslije Biblije, poslije Vergilija, poslije grčkih tragičara, poslije Dantea, poslije Šekspira, Cervantesa i mnogih drugih, da li ima novih tih koji su uspjeli da uhvate svet i da nam i da prenesu neku misao dalje. Kad se radi o meni, o nekoj knjizi koja je mene označila, moram reći da je mnogo takvih knjiga, kao što je vjerovatno slučaj sa svim onima koji žive u društvu knjiga. Ja sam u životu i objavio priličan broj knjiga, ali ovom prilikom ne bih govorio o tim knjigama koje sam sam napravio, nego one koje su možda utjecale na mene suštinski. Tu sam, mislim, nekako shvatio da je jedna knjiga zaista tokom decenija odigrala jednu ulogu u tom smislu da me je na neki način uvukla u svoju suštinu, u svoj svijet i na početku, negdje kad sam imao 17 godina, otvorila mi zlatna vrata poezije. To je jedna knjiga čiji naslov sada ne kaže slušalcima ove emisije baš ništa, jer se radi o jednom spjevu renesansnom koji se zove Bijesni Rolando. Ne podcjenjujem svoje slušalce, ali to je literatura koja se sad veoma slabo čita i samo oni koji idu u specijalne škole, koji studiraju možda italijansku književnost, znaju za takva dela. Autor je Lodovico Ariosto, ni taj autor nije više toliko poznat. A što je bitno za mene, to je prevodilac tog dijela. Prevodilac tog dijela, a ja iz početka kad sam tu knjigu prvi put čitao, imao sam 17 godina, nisam ni gledao koju je preveo, ja sam mislio da ona odmah napisana na srpskom jeziku. Prevodilac tog dijela kasnije pojavio se tamo u punoj snazi, ako bih mogao reći, jer sam osjetio da mi čitav taj tekst dolazi iz usta jednog majstora jezika, srpskog jezika, sa svim svojim nijansama, ljepotama, zvukovima, tako da sam u stvari tu knjigu zavolio zahvaljujući onome koji ju je preveo, a to je Dragiša Stanojević. Dragiša Stanojević je bio u stvari savremenik Stefana Mallarmea, to je bio jedan srpski književnik i pravnik, koji je uzeo sebi za zadatak da preko knjige utiče i učestvuje u buđenju neke kulture, u upoznavanju evropske kulture onog vremena srpskim čitaocima. To je znači bilo oko 1900. godine i knjiga o kojoj govorim, znači Bijesni Rolando, epopeja Lodovika Ariosta, objavljena je 1896. godine. Znači gotovo ona zahvata 3 stoljeća, a ovdje ja je držim u ruci sad dok govorim, veoma je dobro sačuvana i iako sam je nosio čitav život sa sobom. Ona je jedina knjiga koja je preživjela sva moja putovanja i promjene mjesta gdje sam boravio. Ona je potpuno izdržala sve te bure, sve te neizvjesnosti i stoji ovdje potpuno kao jedan moj znak nekog književnog trajanja u vremenu. I taj Bjesni Rolando sa Dragišom Stanojevićem, eto, pored svih velikih drugih pisaca, čudnovato za mene ostaje kao jedan pečat vremena, neki znak koji sam dobio, još kažem, u nekom početku, potpuno nesvjesno, jer sam tu knjigu gotovo slučajno uzeo u ruke.
Magistrale razgovornika je poetska počast njeno veličanstvu knjizi pjesnika Tanje Kraguljević, Kolje Mićevića, Stevana Tontića i Slobodana Rakitića. Naime, čućemo pjesme u kojima je knjiga pjesnički subjekt.
Pesma se inače zove Antologije Grad. Evo, ja ću je sada pročitati. Teško je načiniti izbor najboljih. Pesme o gradu prirodni su deo antologije grada, što već i sama, autohtono, niče na uglovima, poput onog cvetuljka što zove se prkos i buja iz raspuklog kamena. Tamo gde i klupice su kamene, gde susedi tiho pričali su jedni drugima, oduvek, ne izvinjavajući se zbog ponavljanja upečatljivih epizoda, što u ostalom vrhunci su protičuće priče svakog vremena. U strmoj kaldrmisanoj ulici, koja i sama časka, evo
već koji vek sa mesečinom u krošnji čutljive mirisne halezije. I hajde sad zaobiđi taj prizor. Ako me iko ikada potraži u nailazećem i gotovo uvek već prošlom vremenu, volila bih da to bude pod tim stablom Taurunuma. Ili tamo gde autoperionica na uglu moje ulice pod oblakom šamponske pene postaje terenski izveštaj trgovačkog putnika ili tajna mapa ljubavnika ili ono mestašce gde dama u izvesnim godinama zagledana je u Dunav i tako lepo joj pristaju viseće minđuše kupljene koliko juče u Gospodskoj ulici. Odbljeskuju se u senci platana i tople gospodstvene šetnje među bukinistima. Kao blagi trijumf vremešnosti. Ili, neka to bude bar u hladovitoj antikvarnici u suterenu, siđeš oprezno, tek stepenik ili dva i tu si. Gde najčešće obitavaju mrtvi pesnici, uvek dovoljno živi ako pronađeš svog. Prelistaš u letu tu zaboravljenu knjigu i onako bez plana odabereš stih. To je to, kažeš. Kao da si ugledao izgubljenu ukosnicu, ispalu nekada nekom iz kose sa briljantinom ili bez. No svakako iz uma. A mogla bi biti i tvoja. U svakom slučaju vredna čuvanja. Ili kao da izjutra na balkonu spaziš gomilu sitnog izlomljenog granja nakon olujne noći i ptiče ispod nepogode. Eto, baš tako bih volela da budem nađena na još neobeleženoj stranici antikvarne knjige. Kao kad dodirneš to vlažno na kostrešeno perje, osjetiš ispod njega bilo i s radošću usklikneš: živ je, živ je, živ, taj papirjasti stih. Kako to nisam ranije znao, a baš je po mojoj meri, moj, oduvek i sasvim, sasvim moj.
U ovoj prilici sam izabrao jednu pjesmu koja ima dosta opisan naslov, zove se Morise Sev prelama Deliju. Možda je svaka riječ ovdje u naslovu zanimljiva. Morise Sev je jedan francuski pjesnik ljubavne inspiracije, kao neki Petrarka francuski. Zatim Delija, to je njegov kancionijer koji se zove po imenu dame koji ono pjevao u tim svojim pjesmama. A prelama je jedan veoma značajan termin koji se odnosi na štampariju i na sam nastanak knjige. Za one koji možda nisu imali priliku da se upoznaju sa tim procesom, koji je jedan od najčudesnijih procesa uopšte koji se dešava u svijetu svakodnevno, jer stalno se prelamaju knjige, taj naš glagol koji mi koristimo, prelamati knjigu, ne treba shvatiti grubo kao da se nešto lomi, prelama preko koljena, to je jednostavno stavljanje knjige na stranice. To je tako bilo kad se radilo u olovu, tako je sad kad se radi ovako na ovim računarima i kompjuterima. Tehnika je potpuno ista, ali možda uživanje nije više isto. Ja sam želio da, znači, kroz tu pjesmu koja pripada mojoj zbirci Stopa sna, moja prva zbirka stihova koja je išla dosta davno, da pokušam nekako da odrazim taj osjećaj koji je Moris Sev, znači u Lyonu, jer on je bio iz Lyona, 1544. godine, ta knjiga tad izišla, kako se on možda osjećao dok je upravo bdio nad tim prelamanjem svog životnog dijela, Delije, koje je sad remek dijelo francuske ljubavne poezije. U to vrijeme kad sam pisao tu pjesmu i neposredno pred izlazak ove knjige, tamo 1984. godine, ja sam dosta bio zaokupljen sa 4 slova. To su inicijali raznih pojmova, to su slova koja su činila moj neki svijet i sad čine, ali su obogaćene nekim drugim. To su slova V, S, M i K. Znači u ovom sonetu sve riječi počinju sa, ili s jednim od ta 4 slova. Naravno kad se čita pjesma, to možda ne treba ni da se osjeti, ali kad se gleda, onda može da eventualno postoji jedno vizuelno uživanje u toj nekoj ravnomjernoj pojavljivanju tih slova. Evo dakle, kako sam napisao sonet o nastanku knjige Delija, koju nekako, kako bih rekao, u ime Morisa Seva, francuskog pjesnika, sam pokušao da zamislim pre nekih, pa evo, gotovo 500 godina. Sve moje, knjigo velika, mog svakodnevnoga sveta, severno more mog krika krvi, senko svih susreta slučajnih, koji su slika večna, već vrišti sažeta krta kristalna muzika, suza sećanja kojoj smeta mrak savršenog vremena svršenog, kad smrt vrežena kroz vene vatrenog vrta merenog stopom sna steže vrhunska kajanja mrtva kružnicama sveže svetlosti.
Sada ću vam pročitati jednu svoju pjesmu koja se zove Sveto pismo i ima veze sa knjigom. Ima veze i sa radijom, dakle sa vašim medijem, jer je pjesma postaknuta iz jedne emisije njemačkog radija koju sam slušao prije 10 godina kao izbjeglica u Njemačkoj, u kojoj je naime bilo rečeno da najbolji pergament na kome se prepisivale knjige i svete knjige daje koža mladog jagnjeta. To me podstaklo da napišem ovu pjesmu. Sveto pismo. Sve te knjige prepisivane su na pergamentima, na učinjenoj koži pitome zvijeri. Lavovi i tigrovi zaobilazili su mjesta štavilaca i prepisivača. Najbolji pergament, pokazalo se, mladog jagnjeta koža daje. Plamen vjere pouzdano nosi iz mraka u mrak, iz vijeka u vijek. Za jedan prepis svetog pisma kolje se čitavo stado jaganjaca, sve da se ne zaturi vijest o jagnjetu na krst razapetom. A to si ti, ti, raspeti.
Želim ja večeras da ponovim staru istinu. Nema boljeg vodiča i pouzdanijeg putokaza od dobre i lepe knjige. Ivo Andrić je negdje napisao: knjige su potrebne, život je neophodan. Jedno ne treba odvajati od drugoga. Glas knjige kao dobrog vodiča treba da slušaju oni koji vladaju zemljom i ljudskim sudbinama, inače će se naći na stranputici na koju će povesti čitav narod. Jer podatak da se malo čita ne ukazuje samo na krizu knjige, možda i po najmanje, nego na nešto mnogo ozbiljnije, na krizu čitavog društva i duhovnog zdravlja naroda.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisije je dao Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.